Nu, mums ar tevi kā kuru mūzikas mīlētājiem droši vien ir skaidrs, kādēļ konkursi ir vajadzīgi, bet es pieņemu, ka daudziem droši vien ir jautājums, kāpēc vispār kuru konkursi ir vajadzīgi un ko mums tie dod, ko tie dod dziedātiem, ko tie dod publikai.
Es domāju, ka kuriem pašiem kuru konkursi ir ļoti motivējoši pasākums, ja? Jo kurs, kad piedalās konkursā, nu, būtu tikai normāli, ja katrs kurs tā kā censtos izdarīt visu to labāko, cīnīties par uzvaru. Nu, man kā diriģentam, kad es piedalos ar saviem kuriem konkursos, šis ir veids, kādā motivēt dziedātājus kļūt vēl labākiem, aktīvāk strādāt pie tehniskām lietām, pie muzikālām lietām, ja? Tas ir veids, kā motivēt, ja? Klausītājiem, es domāju, ka kuru konkursi ir ļoti interesanti, jo tas nav tikai koncerts, kur tu var noklausīties kora priekšnesumu, bet tas ir tāds kopums, tas ir jebkura kora, jebkura cilvēka, kurš tajā brīdī atrodas uz skatuves, emocionālā cīņa, spriedze, stress pašam ar sevi un tajā pašā brīdī nedrīkstot pazaudēt pašu galveno, kas ir mūzika. Tas ir, nu, to tu reti, kad koncertā redzēsi, jo koncertā ir atbildība pret klausītāju, bet tā ir tomēr cita atbildība, ja? Un vispār par kuru konkursiem runājot, kāpēc tāda ir vajadzīga, es domāju, mums Latvijā noteikti kuru konkursu ir vajadzīgs tieši tā iemesla dēļ, ka mēs esam tauta, kas dzied. Un mēs to paši visur reklamējam, mēs to paši visiem stāstam, mēs to pašam arī, paldies Dievam, ticam. Jo tas tā ir, bet tajā brīdī, kad mēs tiešām runājam ar kādiem ārzemju kolēģiem un ir tas jautājums, kur tad mēs varam pie jums aizbraukt un paskatīties, kā tad jūs tik labi to visu darat, mums vienkārši nav uz kurien viņus aicināt.
Bet tev ir atbilde, kāpēc tajā kuru konkursu Latvijā īsti nav ieskaņojušies? Mums ir Sudraba zvani Daugavpilī, mums ir bijis mēģinājums pirms gadiem 10 secē, kas laikam tā arī palika viena gada robežās. Kāpēc mums nav šāda sava konkursa līdz šim bijis?
Man tāda pilnīgi pārliecināta atbilde par šo nav, bet es varu tikai minēt un cerēt. Jā, cerēt pirmkārt, ka šo konkursu nekas tāds nenotiks, jo mēs esam, es gribētu teikt, ļoti mērtiecīgi. Mums ir sava vīzija jau ilgtermiņā. Tas viss, protams, pārsvarā parasti arī saistās ar resursiem, ar finansēm, kas nozīmē var gadīties, ka nav bijusi iespēja piesaistīt šos finanšu līdzekļus, kas arī ir pilnīgi iespējams. Ja. Par Daugavpili es varu teikt, Daugavpili, ja, lai nav tā, ka klausītājs domā, ka Latvijā vispār nav starptautisks konkurss. Daugavpili ir, tikai viņš notiek nevis katru gadu, bet tik pat diviem gadiem. Un tas, manuprāt, arī ir viena no tām problēmām, jo, manuprāt, konkursam, kurš grib nepazust, kurš grib piesaistīt ar vienu jaunus dziedātājus un kļūt ar vienu augstāka līmeņa, ir jānotiek katru gadu tā, lai visi potenciālie kori, kas braukā pa konkursiem, zina, ka katru gadu šis konkurss notiek, jo tā ir arī tāda sava veida, nu, es gribētu teikt, labā vārdā rutīna. Ja? Jo tajā brīdī, kad katru gadu notiek šis konkurss, es domāju, tas ir daudz dzīvot spējīgāks.
Tev ir pārliecība, ka izdosies šo konkursu noturēt tad kā ikrudens pasākumu?
Man ir pārliecība, ka mēs pēc 10 gadiem vēl joprojām te sēdēsim un prezentēsim 10. Konkursa idejas un runāsim vēl par 20. Gadu.
Bet kam ir jānotiek, lai šis konkurss kļūtu par tādu līmeņu konkursu, kādi tie ir, nu, kurstiem ļoti labi zināmie vārdi, Gorīcija, Maktoberdorf, Tolos, visi šie lielie kuru piesaistes punkti, par kuriem cīnās kuri no visas pasaules un kur arī šis te atlases sieci ir pat diezgan nežēlīgs, lai vispār tiktu šo konkursu?
Pirms gada es būtu teicis, ka ir jānotiek brīnumam. Pašreiz es varu teikt, ka nekādiem brīnumiem nav jānotiek, jo es jau esmu iesācis sarunas ar šīm lielajām organizācijām, kas organizē šos tevis minētos konkursus. Un mums jau kopā ir plāns, kā šo konkursu padarīt tiešām par vienu no Eiropas Grand Prix posmiem, kas nozīmē sapņu piepildās. Noteikti, protams, ir svarīgs darbs, organizatoriskais darbs gan no manas puses, gan no komandas puses, jo tur jāiegūt ļoti milzīgs darba apjoms, lai šo visu panāktu. Tas nav viegli, bet es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Jūrmalas dome, kur vienkārši strādā, manuprāt, kulturāli cilvēki un saprot, cik nozīmīgs šis pasākums jau ir un cik nozīmīgs šis pasākums var izvērsties tuvā nākotnē, mūs atbalstīs un visi atbalstītāji jau līdz šim, kas mums ir atbalstījuši, tiešām arī ir izrādījuši no savas puses vislielāko pretimnākšanu. Tā kā, manuprāt, ir visi parametri, ir visas iespējas šo Jūrmalas konkursu padarīt par vienu no tiem konkursiem, ko zina visā pasaulē, kā zina Mariboru, Tolosu, Maktoberdorfu.
Kā tev noticēja tādam konkursam iesācējam, ka mēs tiešām varētu arī būt Eiropas Grand Prix posms?
Es arī par to brīnos. Es nezinu, varbūt man ir kaut kādas īpašas pārliecināšanas spējas vai... Jā, šajā aspektā man pašam ir dažreiz grūti saprast, kāpēc cilvēki man uzticās, bet acīm redzot, varbūt darbi runā paši par sevi, jo visu, ko es parasti apsolu, es to novedu līdz galam un es to izdaru. Es nesolu nereālas lietas, es solu reālas lietas un cenšos tās izpildīt. Un runājot par Eiropas Grand Prix, viņi ir ļoti atvērti un ieinteresēti, jo viņi jau izrādās kādu laiku, esot tieši domājuši par to, ka vajadzētu vēl kādu konkursu Baltijas vai Skandināvijas reģionā. Kas nozīmē, es acīm redzot, esmu bijis pilnīgi pareizā brīdī, pareizā vietā ar savu ierosinājumu, un tagad, es saku, tas ir tikai tehnikas jautājums, kā mēs to atrisināsim.
Pastāst par koriem, kas piedalīsies šajā pirmajā konkursā?
11 kori no 8 valstīm, no Latvijas 3 kori, Lietuva, Igaunija, Zviedrija, Somija, Slovenija, Čehija un Francija. Viens vīru koris, 3 sieviešu kori un 7 jauktie kori.
Vai bija liela konkurence?
Nu, es melošu, ja es teikšu, ka bija simtiem, ja? Tā nebija, bet es domāju, priekš pirmā konkursa, tas, ka mums bija iespēja tomēr dažus kolektīvus neizvēlēties, tas ir liels sasniegums.
Kā notiks vērtēšanas sistēma? Vai visi šie kori tiks vērtēti vienā grupā?
Jā, visi kori piedalās vienā grupā, kas nozīmē sieviešu koris cīnās ar jaukto kori, vīru koris ar sieviešu kori, ja? Tas nav nekas neparasts, ir diezgan daudz tādu tipa konkursu, jo šajā gadījumā es negribēju arī sadalīt konkursu tur miljonas kategorijās, kur katrā kategorijā piedalās viens koris, un ja pat viņi nodzied slikti, viņi neskapēc tāpat sanāk uzvarētāji, ja? Nu, kas man pilnīgi nav saprotams. Ja? Bet es esmu centies radīt nolikumā apstākļus tādus, lai žūrijai būtu vieglāk novērtēt un salīdzināt šos korus, jo, protams, nu, sieviešu koriem ir nianses atšķirībā, ja, ja mēs salīdzinām ar jaukto koru, bet šajā gadījumā tieši obligātais skaņdarbs, kurš ir radīts trijās versijās un ko dzied visi trīs dažādie sastāvi, es domāju, palīdzēs žūrijai ļoti labi saprast un izvērtēt, tā teikt, vienā maisā salikt tās pareizās atzīmes.
Nu, un tad par žūriju izstāst, lūdzu, kā tev izdevās uzrunāt tādus kormūzikas grandus, par kuriem tiem, kuri korī ir dziedājuši, vispār jautājumu nav?
Atkal vienkārši vajag uzrunāt un vajag vienkārši... Jo man arī, nu, protams, tad, kad es zvanu Pēterim Vaskam, man vienmēr rokas nedaudz trīc, jā. Un tad, kad es kontaktējos ar jebkuru, nu, tik slaven, arī Vitauts Miškins, vai ne? Nu, tā ir tāda, nu, apmēram, nu, Latvijas prezidenta numurs, ja tev būtu telefonā, tur tā mierīgi, diez vai viņa varētu piezvanīt, ja pat jūs esat pirms 10 gadiem varbūt kopā basketbolu spēlējuši, vai ne? Bet es viņus uzrunāju un es viņus pārliecināju, ka tas ir tā vērts, ka šis pasākums ir nozīmīgs pasākums un ka mēs iesākam pilnīgi jaunu tradīciju un es ļoti priecātos, ja viņi būtu šīs tradīcijas, tā teikt, pamatlicēji un jāsaka tā, ka tas vienkārši izdevās. Tas ir mans teiciens, ja dara, tad sanāk. Ja nedara, tad nesanāk. Acīm redzot, vienkārši ir jādara, lai kaut kas sanāktu.
Bet kāda bija tā ideja komplektējot žūriju? Kā tu izvēlējies, ko uzrunāt?
Man bija pilnīgi skaidrs, ka žūrija ir jābūt startautiskai. Es vēlējos, lai lielāko tieši žūrija tomēr ir no tām valstīm, kur kori piedalās. Maltas pārstāvis, Maltas kori mums neviena nav šogad, bet Maltas pārstāvis, jums teikšu godīgi, es vienkārši izvēlējos, tāpēc, ka nu, viņš ir Man ar viņu sarunājoties katru reizi vienkārši no viņa inteliģences, no viņa gudrības, no viņa, jo viņam jau ir nu, tuvu pie 80 gadiem.
Jones Galea.
Man vienkārši, nu, tas ir tā, ka tu runā ar tādu ļoti dižu skolotāju. Ja, man ļoti gribējās uzaicināt viņu uz šo konkursu. Ja, kaut arī no Maltas mums nevien dalībnieku nav.
Vēl mazliet par konkursu vērtēšanas sistēmu, tad mums būs divas kārtas, obligātā programma, brīvā programma un tad otrā kārta Grand Prix.
Mm-hmm.
Kuriem ir iesūtījuši arī savas dziesmas, ko viņi izpildīs. Kā tu vērtēt šo programmu? Tur ir kaut kas jauns, interesants, kas būs tas, ko klausītāji varēs dzirdēt?
Jā, ir dažādi, nu, skaidrs, ka katram korim ir sava seja, un katrs koris cenšas dziedāt to, kas viņam vislabāk piestāv. Un šeit, nu, ir tā konkursu būtība, jo konkursā parasti tiek kaut kas uzspiests. Obligātajā kategorijā, piemēram, jādzied romantisma laikmata skaņdarbs. Un varbūt tas kurs nespecializējas uz romantismu. Varbūt, ka viņi lielākoties dzied renesants, nu, piemēram. Ja. Kas nozīmē, katram korim ir nedaudz jāaiziet no saviem komforta rāmjiem. Bet tajā pašā laikā ir arī brīvā programma, kur katrs var parādīt tieši to, uz ko viņš specializēs. Un es skatoties programmu, protams, var teikt, ka ir no tādiem ļoti klasiskiem, nu, teiksim, konkursu programmām, līdz arī tādām programmām, kur tiešām tu var redzēt, ka tur ir kaut kāda vēl lielāka individualitāte. Ļoti interesanti soma, kuras dziedās mūsu Lauris Jākapsons skandarbu. Tas nozīmē arī latviešu mūzika tiks izpildīta no ārzemju korpus. Tā kā, nu, tur ir, tā programma ir ļoti daudzveidīga.
Vai konkursa koriem ir arī dalības maksa?
Ir dalības maksa, 300 eiro no kora.
Bet uzturēšanās un visas tās lietas?
Uzturēšanās un atbraukšana, viss ir uz kora pleciem.
Tas nav kā Grand Prix posmas pagaidām, kur ir...
Tur tā lieta, tas ir viens no jautājumiem, kas mums nākotnē jārisina, jo, lai iekļautos Eiropas Grand Prix apritē, mums ir jāmeklē vēl finansējums, jo skaidrs, ka tieši tā arī strādā šī Eiropas Grand Prix sistēma, ka mēs aicinām labus korus, kuriem mēs apmaksājam dzīvošanu, ēšanu šeit uz vietas. Viņiem ir tikai jāatbrauc parasti par saviem līdzekļiem.
Tas varētu būt diezgan liels izaicinājums, ņemot vērā, ka vēl balvām ir jāatroda finansējums un visai organizatoriskajai pusē.
Jā, bet starp citu, mēs piemēram pašreiz ar mūsu balvu fondu esam pārsnieguši Eiropas Grand Prix limitu.
Kas būs balvās?
Naudas balvas un īpaša Grand Prix statueta.
Un naudas balvas mums ir no 250 līdz pat 3500 eiro. Diezgan nopietni esat pieteikuši savu.
Jā, mēs nopietni pieteicām savu balvu fondu, jo arī no pieredzes es zinu, ka balvu fonds bieži vien nozīmē arī to kvalitāti. Tas nozīmē, ja kuras ir pieredzes braukt uz konkursiem, kur nav balvu fondu, nu, viņš saprot, ka viņš nevar braukt uz tādu konkursu, kur ir 3,5 tūkstoši pirmā vieta. Viņš saprot, ka viņš tur neko neizdarīs. Viņš pat nesūta savu pieteikumu. Mēs tādā veidā, nu, lai cik tas varbūt neskanētu, nu, tā jocīgi, bet mēs tādā veidā īstenībā pat atsijājam. Jo labie kori, ieraugot balfonu, saprot, šis ir augsta līmeņa konkurss. Es nesaku, ka šim konkursam ir jākļūst par kaut kādu, nezinu, kazino, jā, vai loteriju, kur koris atbrauc un var nopelnīt, jā. Bet katrā ziņā ir bijuši arī pasaulē lielāka balfonda, un tas ir tāds uzreiz signāls koriem par konkursu kvalitāti. Un tad jau, protams, nākamais, ko dara kora diriģenti, viņi sāk skatīties nolikumu. Un daudz man ir teikuši, ka mūsu nolikumā jau uzreiz ir tapis skaidrs, ka šis tā nav. Tāda vienkārši pastaiga pa mežu, ja, ka tas ir nopietna līmeņa konkursa.
Nu un tad nobeigumā klausītājiem, kādas būs iespējas dzirdēt visus šos korus un šos sacensības prego?
Pirmkārt, iespējas dzirdēt korus ir uz vietas. Un tas, protams, vienmēr ir vislabākais. Atbraukt uz obligāto un brīvo kategoriju, dzintaru koncertu zālē 24. septembrī 11. un 17. vai atbraukt uz Grand Prix 25. septembrī 11. dzintaru zālē. Bet, ja kādu iemeslu dēļ nav iespēja atbraukt, es ļoti priecājos, ka šīs divas dienas 24. un 25. septembrī varēs dzirdēt Latvijas Radio 3 klasikā tiešraidēs un varēs vērot Rīga TV 24 ekrānos gan internetā, gan vienkārši televizorā tiešraidēs.
Paldies tev par sarunu un izdošanos ar konkursu.
Paldies, liels turamīkšs!